Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
До Криму хочуть перекинути воду з Волги і Дону.
Звісно, ми відчуваємо гостріший дефіцит дніпровської води.
На Крим напав новий загарбник.
Вона з херсонською пропіскою, з американським паспортом.
І кого затримали російські силовики під час чергової масштабної облави в Криму?
Ви слухайте Крим Реалії. Екс-мер Москви Юрій Лужков запропонував перекидати в Крим воду з Краснодарського краю сусідньої Росії, як це вже зараз відбувається з газом і електрикою. Наприкінці травня він про це розповів в інтерв'ю виданню «Аргументи Неділі». Лужков пропонує брати воду з витоку Дніпра та Десни і перекидати її в Оку, а звідти в Волгу і Дон, а далі трубопроводом з Кубані до Криму. Директор підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов в ефірі радіо «Спутник в Криму» підтримав ідею перекидання води до анексованого півострова сусідньої Росії і зазначив, що Крим зараз перебуває у стані гострого дефіциту водних ресурсів.
Конечно, мы ощущаем острейший дефицит днепровской воды, которая десятилетиями шла по системе Северо-Крымского канала. В свое время водоснабжение питьевое Крыма до 70% обеспечивалось днепровской водой. Я себе прекрасно представляю, что без решения проблемы подачи воды к нам на остров с материка, неважно с какой стороны, это уже геополитика за моей компетенцией, мы бесконечно долго не продержимся, потому что любые подземные запасы воды, они конечно.
Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк має сумніви, що по інший бік Керченської протоки є вільна прісна вода для перекидання в Крим.
Ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день в зв'язку з змінами клімату ні водних ресурсів немає, ні інфраструктури, яка б подавала цю воду в Крим, також немає. Це я би назвав поки що проекти утопічні. При будівництві моста славнозвісного Керченського там розглядалися певні аспекти будівництва водоводу, але це знову ж таки надзвичайно дуже складний і економічно затратний інфраструктурний проект, який потребує колосальних витрат. Стримуючим фактором у цьому є відсутність водних ресурсів, які можна було б постачати в Крим.
Російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар стверджує, що воду за схемою Лужкова поставляти не вдасться.
Я знаю, вони хотіли зробити спочатку срить водорозділ і пустити з Десни воду, щоб просів уровень в Дніпрі, ну це чушь, цього не буде, і пустити ту воду через Оку, Волгу і так далі. Понимаєте, вот эти 2 кубокілометра, о чому йде розговор, вони розтворяться по транзиту. Це колосальний транзит по всім водохранилищам, плюс через канал Волга-Дон. І сам Дон просідає, там теж не ті уровні. А тепер представьте собі, що потрібно строїти акведук. Крим може спасти тільки вода з Дніпра.
Після російської анексії Криму і припинення постачання дніпровської води місцеві чиновники вирішили масово викачувати підземні води. Але їхні запаси не безмежні. І якість цієї води з часом погіршується. Про це у коментарі радіо «Спутник в Криму» розповів заступник міністра природних ресурсів та екології Росії Євген Кисельов.
Проблема Крыма на текущий момент, она решена с помощью подземных вод, даже с учетом перекрытия канала. Безусловно, проблема текущая, за которой мы тщательно наблюдаем, это взаимообмен соленых вод, прилегающих к море и акватории, и подземных источников. Вот это вызывает нашу тревогу, и мы за этим смотрим. Такая тенденция есть, поэтому мы должны тоже этим процессом управлять.
Керівник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко зазначає, що ситуація з водою в Криму погіршується через зміни клімату.
По тим даним, які у нас є, в степових районах Криму, от район Сімферополя, сюди вище, на север осадків було мало, тобто от в середньому десь 30-50 мм, тобто це значительно менше, ніж випадає звичайно. Тоді, як в остальних южних областях, Одеська, Херсонська, Запорозька, починаючи з 1 мая по 12 июня, осадки пройшли дуже хороші, тобто випало дуже багато дощів.
Нагадаємо, що північно-кримським каналом Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді. Після анексії півострова Росією поставки води були припинені.
Нова загроза для кримського села. –
Марокканська сарана вперше атакувала Крим. Про її нашестя повідомили у Россельхозпцентрі по анексованому півострою. Вчені відзвітували про перевірку 225 гектарів земель, на 19 із яких виявили екзотичного шкідника. Від нього переважно постраждали Джанкойські і Первомайські райони. Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України Андрій Федоренко вважає, що за відсутності води з Дніпра частина земель Криму стала місцем для розмноження марокканської сарани.
В пределах этого ареала она выбирает места, которые можно определить как такие сухие полупустыни с непаханной землей, потому что вспашка для нее губительна. Мы в Аскании Нова провели опыты в этой степи, сделали учеты. Нет, в дикой степи саранчи нету, потому что настолько густой травостой и дерн, что она не может яйцекладом пробить это, чтобы вот создать кубышки и отложить туда яйца. То есть получается природная степь, именно нетронутая, девственная, для нее не подходит, и вспаханная земля для нее не подходит. Остается средняя, это бросовая. Землі, висушені, опустошені, чого в Криму зараз очень-очень много.
А от російський аграрний стратег Володимир Решетняк висуває теорію, що спалах марокканської сарани в Криму може бути штучним.
У нас є основання полагати, що марокканська саранча, яка в Криму очаг був зареєстрирован, вона з херсонською пропиской, з американським паспортом. Поскольку может вполне себе являться одним из видов биологического оружия. А если ваши ученые проедут по трассе Е-97 от Джанкоя да, в сторону через Армян, в сторону Херсона, и проверят, ну, около трасс наличие саранчи, я не исключаю, что могут найти еще одни очаги.
Завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська вважає, що на міграцію і розповсюдження нових для України видів впливає зміна клімату.
Глобальне потепління, безусловно, грає свою роль, поскольку дійсно умови для теплолюбивих видів тепер, в общем-то, вони просто мігрують. Це один із способів адаптації животних, рослин, мігрувати вместе з умовами, які для них благоприятні.
За словами російських спеціалістів з Россельхозпцентру, на вражені в Криму території концентрація шкідника перевищує норму у понад 20 разів. Вони рекомендують кримським фермерам уважно і регулярно оглядати посіви, і у випадку виявлення марокканської сарани повідомляти відповідні органи підконтрольної Москві влади.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Обшуки в анексованому Криму почалися вранці понеділка 10 червня. ФСБ Росії по Криму стверджує, що по кількох адресах шукали підозрюваних в участі у забороненій в Росії та тимчасово окуповану не Криму релігійній організації Хізбут Тахрір. За даними прес-служби ФСБ, проти кількох кримчан відкрили кримінальні справи. Обшуки відбулися в Алуштинському, Білогорському і Сімферопольському районах. Житель Білогорська, свідок обшуків Айдер Абібулаєв, розповідає, що російські силовики почали використовувати іншу тактику при проведенні таких операцій.
Они поменяли стилистику проведения обысков. На удивление, автозаки с ОМОНовцами они не подвезли по адресам, они оставили их, в частности, в Белогорске, это на заправке АТАН. Я присутствовал на обыске у Резы Умерова. Что касается проведения обыска, то они были достаточно вежливые, зашли как себе домой, ничего не переворачивали. Единственное, что они сразу отобрали телефоны, что-то наклацали, так что на телефонах до сих пор дозвонить невозможно, і вони позвонити толком не можуть, ні до кого дозвонитися не можуть.
Але не всіх затримали у власних будинках. Вадима Ісмаїлова, дружина політв'язня Айдери Ісмаїлова, була затримана під час поїздки у російський Ростов-на-Дону, де судять її чоловіка. Ісмаїлова затримали разом з батьком співробітники ДПС. Згодом, за словами активістки, викликали невідомих людей в штатському, один з яких їй погрожував.
Я говорю, вы же понимаете, да, что без документов, и это нормальное дело, когда человек спрашивает, кто его задерживает и куда. Он говорит, мы вас не задерживаем, а всего лишь приглашаем вас. Я говорю, я могу сама отвезти отца туда надо, вы только скажите адрес. Он говорит, нет, я его отвезу. И сказал мне такую фразу, если вы будете мне препятствовать, если вы будете на меня кидаться, то я возьму наручники и привяжу вас к генератору, который находился там рядом.
Кримський адвокат Айдер Азаматов звернув увагу на те, що обшуки відбулися саме тоді, коли більшість адвокатів, що ведуть політично мотивовані справи, перебували на суді у російському Ростові-на-Дону.
основной, так скажем, костяк защитников, которые занимаются вот по этим политически мотивированным делам, они находятся в Ростове-на-Дону по другому уголовному делу, где сегодня прения начинаются, это симферопольская группа. Так уж получилось, что некоторые адвокаты в Крыму находятся, и я в том числе.
Шістьох затриманих підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя залишив під вартою до 5 серпня. Окрім того, кримсько-татарську активістку, дочку фігуранта Ялтинської справи Хізбут Тахрір Гульсум Алієву 11 червня російські прикордонники затримали при перетині адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом за звинуваченням у поширенні матеріалів, що розпалюють ненависть і ворожнечу. Пізніше її відпустили з відділку російської поліції в Армянську. Верховний суд Росії заборонив організацію Хізбут Тахрір у 2003 році, включивши організацію до списку об'єднань, названих терористичними. В Україні діяльність організації не є забороненою.
Ви слухаєте «Крим Реалії». У кримських вишах планують звільнити третину викладачів.
Головний вищий навчальний заклад анексованого Криму, так званий Кримський федеральний університет імені Вернадського, готується звільнити від 30 до 40% викладачів, стверджує кримське видання «Примічання». Студентів планують перевести на триденний графік навчання. Утім, керівництво університету офіційно заперечує масові скорочення. Ректор Таврійського національного університету імені Вернадського, що після анексії переїхав до Києва, Володимир Казарін, вважає, що до такої ситуації керований Росією університет прийшов закономірно.
Здесь многоступенчатая как бы трагедия и драма. Первоначально, когда Крымский федеральный университет был создан, то и все вузы, 7 вузов и 5 академических научных центров были объединены вот в этот монстр Крымский федеральный университет. Общая численность коллектива была свыше 70 тысяч человек, студенты, преподаватели, сотрудники. Один только Таврический национальный университет туда внес, формально говоря, по скидкам где-то около 24 тысяч человек. За это время, вот, которое осталось у нас с вами позади, около 50 тысяч падения коллектива университета.
Директор Центру економіки безперервної освіти Інституту прикладних економічних досліджень Російської академії народного господарства і державної служби Тетяна Кличко стверджує, що масових скорочень в Кримському університеті не буде.
Всі речі масово не сокращають преподавателі. Норма дійсно встановлюється приблизно така, но это не означает, что сейчас всех будут увольнять. Поэтому до 30% уволить преподавателей – это, ну, скажем так, достаточно большой скандал, чтобы это было правдой. Ну, потому что, как правило, всегда есть в университете вакансии. И прежде всего будут сокращать вакансии, а не реальных людей.
Після анексії півострова підконтрольно Росії чиновники перетворили Таврійський національний університет імені Вернадського на так званий Кримський федеральний університет, об'єднавши значну кількість вишів в Криму в один.
Україна проти Росії у Гаазі. Чи вплине рішення суду на поведінку Росії?
Нам доводиться вимагати в суді визначити свою юрисдикцію.
І чому в Криму зменшуються обсяги будівництва житла?
Ви слухаєте «Крим Реалія». Постійна палата Третейського суду в Гаазі 10 червня розпочала слухання позову «Україна проти Росії» через порушення прав доступу до власних територіальних вод навколо Кримського півострова. Позов Україна подала ще 2016 року через недотримання Росією Конвенції ООН з морського права. Після тривалого обміну аргументами між сторонами суд почав розгляд процедурних питань. Росія наполягає на тому, що Міжнародний суд не має права розглядати цю суперечку між Україною і Росією. А от спікер МЗС України Катерина Зеленко пояснює, які саме претензії Україна висуває до Росії у цій справі.
Якщо слідувати логіці Росії, то виходить абсолютно якась перекручена ситуація, коли Крим нібито є російським, Азовське море нібито є внутрішнім морем Російської Федерації. Після того, як ми з 2016 року так і не побачили з російського боку жодного конструктиву, нам доводиться вимагати в суді визначити свою юрисдикцію насамперед на цю справу, ну а потім нарешті притягнути Росію до відповідальності. Тому що насправді в цій справі йдеться про цілий комплекс порушень, які вчинила Росія, про перешкоджання навігації, про крадіжку всіх наших корисних копалин морських, незаконний вилов риби, спорудження Керченського мосту.
Голова експертної ради по міжнародно-правовим відносинам при підконтрольному Росії уряді Криму Олександр Молохов наполягає на тому, що Третейський суд в Гаазі не має юрисдикції розглядати цю міждержавну суперечку.
З точки зору Росії, це міжнародний спор, який никоим образом не связан с какими-то спорами, экономическими спорами, арбитражными. С точки зрения России, претензий не обоснован. Пока, наверное, все, что можно сказать по этому поводу. Это только самое начало разбирательства, и посмотрим вообще все-таки, насколько оно будет объективным, и посчитают ли судьи, что они вправе разбирать это дело, которое, по большому счету, никак, на мой взгляд, не носит характер такого экономического спора.
А от юрист-міжнародник, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін вказує на протиріччя і в українській, і в російській позиціях по цій справі.
Російська Федерація використовує тактику повного заперечення. Якщо ми подолаємо це заперечення, буде якусь позицію вибудовувати впровадження по суті. Заперечення щодо юрисдикції вони ґрунтують на декількох рівнях. Нас там немає. Якщо для трибуналу ми дійсно займаємо позицію, що Азовське море є міжнародними водами, але для внутрішнього споживання ЗСНС продовжує наполягати на потребі узгодження з росіянами рибальства в цих водах і на підписанні відповідних кабальних протоколів, які, безумовно, росіяни рано чи пізно покладуть на стіл цього арбітражу. Тобто тут у нас є певні питання.
Україна наполягає, що статус Криму після окупації та анексії в 2014 році не змінився, і українська приналежність півострова підтверджується міжнародним співтовариством, в тому числі ООН. А тому саме Україна має повне право на територіальні води у морській зоні навколо Криму.
Що відбувається з новобудовами в Криму?
Анексований Крим внесли в топ-5 сусідній Росії за найбільшим падінням об'ємів житла, що вводиться до експлуатації. Такі дані наводяться у результатах дослідження порталу з підбору нерухомості Тіан. Схожі дані отримали журналісти російського видання «Комерсант». Вони доходять висновку, що таке падіння пов'язане з переходом на нове фінансування житлового будівництва з 1 червня. Професор Російського економічного університету імені Плеханова, голова комісії Російської гільдії ріелторів Геннадій Стернік зазначає, що колишня система фінансування житла призвела до зростання соціальної напруги.
У нас сложилась система фінансування жилищного строительства, основана на привлеченні средств граждан. Вона доволі унікальна в світі. Система работала неплохо, но постепенно образовувалось большое количество так называемых обманутых дольщиков. Они жили, ждали, потом выходили на демонстрации, потом писали жалобы начальству и так далее, и так далее. До конца это уже стало невыносимо для общества, для граждан и для руководства страны.
Водночас керівник Кримської агенції нерухомості «Парад нерухомості» Дмитро Майоров стверджує, що в Криму за наявним будівництвом житлова криза не передбачається.
По Симферополю темпы не то, что приостановились, темпы выше даже строительства. И спрос достаточно большой на некоторых ЖК, которые только начинают появляться продажи. Наверное, половина сразу расходится, а бронировки происходят еще до момента начала продаж. Сложно сказать, откуда такая большая цифра, 42%. Может быть, какие-то есть, возможно, проблемы при остановке. Даже сложно мне сказать, откуда такая информация. Все в норме, все в порядке, все в спросе. Поэтому будет людям где жить.
А от автор російського проєкту «Трін Інвест» Андрій Власов висловив думку, що внесок у загальний спад могли внести низькі доходи населення.
Потребується определенне время, конечно, это год. Прежде чем застройщик подстроится под эту ситуацию. Здесь ничего нет такого страшного, с одной стороны. С другой стороны, это стратегический подсчет вообще в жилищном строительстве в России. В Москве нет такой проблемы. В Москве очень много жилья строится. И если вы посмотрите, «Коммерсант» это не написал, но столичные застройщики подготовились к этой ситуации. Ну, а другие регионы, они очень такие чувствительные под не только под изменение вот этого закона, но и падение спроса населения. У людей нет денег, это факт.
На початку 2019 року видання РБК, посилаючись на дані Росстату, писало, що анексований Крим за підсумками 2018 року обігнав усі регіони сусідньої Росії за темпами розвитку будівництва житлових будинків. При цьому на загал по Росії площа зведеного житла зменшилася майже на 7%.
В ефірі «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт «Крим Реалія». Він доступний трьома мовами – російською, українською і кримсько-татарською. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Чим живе анексований Крим? Як живуть кримчани в окупації? Хто зрадив? Хто продовжує боротьбу? А кому байдуже, чий Крим? Сайт Крим Реалії. Українською, російською, кримсько-татарською. Шукайте нас в інтернеті і соціальних мережах. Крим Реалії. Маєте право знати.